Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa, anu maparin ka satiap jalmi kanggo nuleuman sareng taat kana jalan bebeneran nu parantos dipidamel, tur nampikan tentreman anu sajati sareng anjeunna salalamina. Abdi ngaraos bingah tiasa patepang dangu deui dina dinten ieu ngalangkungan pangajaran jalan kahirupan sajati. Pangajaran 85 Musa hukum Allah anu suci. Palawargi, dina dinten ieu urang bade neraskeun panalungtikan ngeunaan bewara ti para nabi. Bewara Injil di mana jalma anu dosa tiasa diangkan bener di poeuneun Allah. Urang bade neuleuman deui ngeunaan kitab Toret anu diserat ku Musa. Di dia urang ningal kumaha karuhun urang Ibrahim ragrag kana dosa. Dosa Ibrahim sumebar ka sadaya turunanana, sapertos biang panyakit anu mawa kasangsaraan, sapertos nu dicarioskeun ku Allah samemehna. Namung puji Gusti, pangandika Gusti nyarioskeun sanggeus hukum agama Yahudi diturunkeun beuki loba anu nyarieun kasalahan. Tapi beki remen jelma-jelma nyarieun dosa, Allah beki tambah mika asihna dina kitab Rum pasal 5 ayat anu ka-20. Pas pisan dina dinten Adam sareng Hawa ragrag kana dosa, Allah kupinuh si kurniana nyarioskeun yen dina hiji dinten anjeuna baris ngutus saurang panebus ka dunya pikeun nebus katurunan Adam anu dibalukarkeun tina dosa. Palawargi, dina Toret urang ninggal yen Allah ngawidian umat Israel jadi budak di Mesir salami 400 tahun sapertos nutos diuningakeun Allah ka Ibrahim. Salajengna Allah ngutus Musa saurang Israel anu dikukut tur diageungkeun di istana Firaun. Allah ngutus Musa mayun ka Firaun tur nyarios, kaula ngemban timbalan pangeran Allah na urang Israel. Kieu timbalanana? Umat kami idinan indit ka gurun keusik, geusan ngayakeun pesta ngamulyakeun ka kami. Lahiran raja, saha pangeran teh? Naha aing kudu nurut kana parentahna? Kudu ngidinan urang Israel yang aing teu wauh ka pangeran. Aing moal ngidinan urang Israel arindit. Salajengna Allah mintonkeun kawasana ka Firaun, sareng ka urang-urang Mesir. Ngalangkungan salapantulah. Tapi kekeh Firaun tedaek tobat. Allah cuma rios deui ka Musa. Kari sarupa deui siksaan anu ku kami rek dikeunakeun ka raja sarta rahayatna. Geus kitu maranehna bakal ngidinan iyang. Malah maksa sangkan maraneh kabeh buda ti ieu nagara. Emut palawargi, tulah naon eta teh? Leres. Maotna anak cikalna satiap urang Mesir. Allah, maehan satiap anak cikal urang Mesir, tapi anak cikalna urang Israel mah salamet. Kunaon anak cikalna urang Israel bisa salamet? Kumargi aya getih anak domba anu dioleskeun dina panto-panto imahna. Sapertos kitu Allah nyalametkeun umat Israel tina genggeman Firaun. Kitu kitab suci nyarios. Eta kajadian-kajadian kena kamaranehanana teh pikeun conto kanu sejen. Mepelingan ka urang anu hirup dina jaman akhir. Dina hiji Korinta pasal 10 ayat 11. Gambaran getih anak domba anu dioles-oleskeun dina panto-panto urang Israel. Ngagambarkeun jalan kasalametan anu ditangtoskeun ku Allah nganggo nyalametkeun jalma-jalma dosa tina genggeman setan. Palawargi, pangandika Gusti nyebatkeun waler Yesus kieu sanyana, sing saha anu migawe dosa ngaula kana dosa. Yohanes pasal 8 ayat 34. Katurunan Adam ngaula kana dosa. Bapana tukang dosa teh iblis. Sapertos Firaun, iblis oge teu rela ngaleupaskeun nu kumaula kamanehna supaya bebas. Nah aya anu tiasa ngabebaskeun urang tina genggaman kawasa iblis? Puji Gusti aya pribadi anu tiasa ngabebaskeun. Nyaeta Yesus Kristus anu sumping ti sawarga, nu parantos dicarioskeun ku para nabi ngeunaan anjeunna. Palawargi, urang tiasa ninggal dina toret, yen Allah janji baris ngaremukeun sirahna iblis ngalangkungan panebus anu suci, anu dibabarkeun ku saurang lajang. Nabi Daud nyeratkeun yen panebus baris dirogahala ku cara anu bengis, disiksa, sareng sampeanana baris dipaku, pupus dina kai palang, teras gugah deui tinu maot. Panganika Gusti nyebatkeun Yesus Kristus domba Allah. Sakumaha domba-domba dipencit dina dinten Paskah, ngocor getihna pikeun ngabebaskeun tina hukuman, kitu oge anu dilakukeun ku Yesus. Dina dinten Paskah anjeunna dipaku dina kai palang, ngalambangkeun kurban Ibrahim. Yesus mangrupikeun kurban anu panungtungan anu sampurna kanggo dosa-dosa manusia. Getihna Yesus anu sah anu ku Allah diperyogikeun kanggo nebus dosa-dosa katurunan Adam tina kawasa iblis. Sapertos anu dicarioskeun ku kitab suci, sabab pesta Paskah urang geus mimiti, Kristus anu diibaratkeun domba Paskah geus dikurbankeun. 1 Korintus pasal 5 ayat anu ka-7. Sajroning urang keur teu bisa wala kaya keneh, dina waktu anu geus ditangtukeun ku Allah, Yesus pupus jadi gaganti urang. Jelema anu doraka, jelema mah berat kudu maot pikeun nu adil oge. Kajaba sugan pikeun jelema anu kacida hadena, tapi Allah mah geus nembongkeun asihna ka urang. Kristus pupus ngaganti urang sajroning urang keur hirup keneh dina dosa-dosa. Rum pasal 5 ayat 6 dugikeun ka 8. Palawargi, salajengna urang ngemut deui kumaha Allah ngalungsurkeun 10 parentah di Gunung Sinai ka Nabi Musa. Tidinya Allah nimbalan, kieu timbalanna, masingnya ka Pangeran Allah maraneh terus jeung hate, terus jeung nyawa, sarta terus jeung budi akal. Ulah ngabakti ka Allahan, salianti ka kami. Poma ulah nyembah atawa ngabakti ka brahala. Ulah nyebut jenengan kami geus santep puguh. Masing gumakti kana poe sabat, kudu disucikeun salalawasna. Masing hormat ka bapa jeung ka indung, ulah maehan, ulah ngaranyeud, ulah maling, ulah jadi saksi palsu, ulah mikah hayang imah batur, ulah mikah hayang pamajikan batur, atawa mikah hayang badegana, sapina, kaldena, atawa non bae sakur anu jadi milik batur. Salajengna Allah nimbalan cariosanana, ngalanggar salah sahiji ayat eta hukum. Ngalanggar oge anu sejena sami. Eusiheuna hukum teh dipasikeun ka Musa. Palawargi patarosan abdi, nah tiasa palawargi ngalakukeun atawa ngajalankeun sadaya parentah eta. Kitab suci nyarioskeun dina kitab Rum pasal 3 ayat anu ka-10, saurang ge taya nu bener. Lamun urang ngakukeun teu boga dosa, eta ngabobodo maneh. Sarta Allah teu linggih di jero hate urang. Nipu diri sorangan, Yohanes pasal 1 ayat anu ka-8. Moal aya saurang oge di antara urang anu bisa ngalakukeun atawa ngajalankeun sadaya parentah Allah, margi urang sadaya parantos lahir tos aya dina tabiat dosa. Panginten aya nu naros. Lamun teu aya saurang oge nu tiasa ngalakukeun hukum Musa, kunaon Allah masihkeun ka urang? Nah Allah teh miharep supaya urang binasa? Henteu. Allah mah sifatna nyaahan, teu mikahoyong manusia binasa. Padahal ceuk kitab suci saalam dunya geus katalikung ku kawasa dosa. Kulantaran kitu, si Kurnia dijanjikeun ku Allah teh kakara bisa katampa lamun geus percaya ka Kristus. Galata pasal 3 ayat anu ka-22. Janten, urang tiasa ninggal, yen Allah tos mercantenkeun hukum anu sucina ka jalma-jalma anu dosa, kanggo nunjukkeun katesampurnaanana urang dipayuneun anjeunna. Terang mintonkeun ka urang ngeunaan Yesus Kristus anu nanggung kutukan akibat tina dosa. Di antara manusia, Yesus Kristus nyaeta hiji-hijina anu tiasa ngajalankeun hukum anu suci, anu ku Allah dipercantenkeun ka Musa. Sapertos anu kuninga ka urang, Yesus Kristus benten sareng katurunan Adam nu sanesna. Margi anjana henteu kagungan sifat manusia anu dosa. Yesus teh pangandika Allah anu langgeng, anu lungsur ti sawarga, nyanak rupa saurang manusia, sapertos urang sadaya, namung teu kagungan pasipatan jahat sapertos urang. Eta margina, nalika anjeuna masih kene aya di dunya, anjeuna nyarios. Ulah nyangka yen kami datang rek ngeuweukeun hukum Musa jeung pangajaran nabi-nabi. Pang kami datang teh malah rek ngalaksanakeun eta jeung rek nuduhkeun hartina nu sanyana. Kitab Matius pasal anu kalima ayat 17. Nah, para wargi ngadangu naon anu ku Yesus dicarioskeun? Eta mangrupikeun bebeneran nu aya maknana jero sareng endah. Yesus ngalakukeun kanggo urang naon anu teu pernah tiasa dilakukeun ku katurunan Adam. Anjeuna nyumponan hukum Allah nu suci, ngocorkeun getihna dina kayu palang kanggo ngabatalkeun hukuman sareng panghakiman Allah ka urang. Teu sakedahna Yesus pupus kumargi anjeuna teu kagungan dosa, tapi kanggo nyumponan rencana Allah ngeunaan kasalametan antul tos dijanjikeun ngalangkungan nabi-nabina, Yesus Kristus karidoanana nyalira nyerahkeun hirupna kanggo urang sadaya. Saparantos ngocorkeun getihna kangge ngahapus dosa urang, Allah ngagugahkeun anjeuna di antawis jalmi-jalmi anu maot dina dinten anu katilu. Kumaha palawargi ngagantungkeun harepan? Kamana cing palawargi ngagantungkeun harepan teh? Nah, palawargi parantos ngandalkeun kana bewara Injil ti Allah ngeunaan panebus anu estu anu nanggal hukuman dosa-dosa palawargi? Atanapi dugi kakiwari palawargi masih gumantung kana kakuatan sorangan sareng ngandalkeun kana amal kahadean palawargi. Palawargi, dina tempangan anu bare sumping, urang bade ngadangu kumaha Yesus Isa Almasih nyumponan sadaya hal anu parantos dinubuatkeunana ku para nabi ngeunaan kasalametan kanggo katurunan Adam. Cobi dangukeun naon anu kupanganika Gusti dicarioskeun. Lamun Roh Allah anu geus ngagugahkeun Yesus tina maot jumeneng di jero hate aranjeun, tangtu eta ngagugahkeun Kristus tina maot teh bakal ngahirupkeun deui badan aranjeun anu keuna ku maot tea. Sabab roh mantena jumeneng di jero hate aranjeun. Rum pasal 8 ayat anu kasabelas. Palawargi, dugi ka dieu heula tepangan urang dina acara Jalan Kahirupan Sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp kana nomer 081333777386. Atur nuhun sareng wilujeng patepang deui. Gusti Yesus ngaberkahan.